Господин Тошев, през последната година има сериозна динамика на вестникарския пазар. Кризата или по-скоро някакви, как да кажа, дори закономерни процеси наложиха това. Смени собствеността на 24 и труд. Два нови вестника лятото се появиха. Сега се чака вашето ново издание. Как вие лично тълкувате тази динамика?
Динамиката наистина е голяма и тази динамика и по-точно новите собственици на сериозните медии. Искам да направя веднага една оговорка. Говоря преди всичко за хартияните медии, за вестниците на първо място. Да, всъщност промяната на собствеността доведе на пръв поглед като че ли невидими за обикновения човек, но всъщност сериозни размествания на пазара. Оказа се, че огромната част от новите собственици всъщност не са професионалисти издатели, тъй като всъщност навсякъде по света сериозните вестници в крайна сметка са собственост на частни компании. Но има голяма разлика дали компанията е професионален издател. Пример давам с доскорошния собственик на споменатите вестници, немска групировка ВАЦ, която е един могъщ медиен концерн с европейска стойност. Съвсем друго е, когато издателя има някакъв друг сериозен бизнес. Не говоря дали този бизнес е 100% легитимен, дали е сенчест. Ако той е сенчест, драмата става още по-голяма. Да не кажа убийствено тежка за медията, която става собственост на този издател, да речем. Разликата между тези две групи издатели води до сериозните сътресения на какъвто и да било вестникарски пазар. За жалост, като че ли в България в последната година наделя собствеността на бизнесмени, които не са професионални издатели. Те нахлуват на вестникарския пазар със своите амбиции. Не искам нищо лошо да кажа, нито за амбициите, нито за хората. Но първо, те са непрофесионалисти. Второ, при тази криза въобще, икономическа, стопанска, при тази слабост въобще на икономиката в нашата страна, видимо има някакъв вид, друг вид мотивация за нахлуването, стремглавото нахлуване на богати хора на медийния сектор.
Каква би ми могла да бъде тази мотивация?
Аз няма да гадая, но тя би могла да бъде наистина всякаква. Може да подсказва амбиции в сферата на политиката. Чрез медиите може да се прави политик. Да се подкрепят политически структури, партии, да се подкрепят политики и хора и да се получават дивиденти. Някакъв вид дивиденти. Това могат да бъдат мераци за лична реализация, за популярност, защото един бизнесмен може да е много богат, може да има страхотно успешен бизнес в каквато и да било сфера, но той да е известен на собствения си семейен кръг, а може би иска да лекува някакви свои комплекси.
Губи ли медийния пазар от това?
Той не губи, той се срива. Тъй като тогава, когато ти не си тръгнал да правиш, това е принципното положение, според мен. Когато ти не правиш бизнес, чист бизнес, искаш да произвеждаш едно издание, за да печелиш чрез него, чрез качествено издание. А то, за да е качествено, трябва да е свободно. То трябва да има гаранция. Хората, работещи в него, трябва да имат гаранцията, че могат да мислят свободно, че могат да реализират това, което таланта, познанията им дават възможност да излеят върху белия рис, образно казано. Та, ако собственика иска да прави наистина такъв вид почтен бизнес, изданието има шансове да бъде успешно. Ако собственика има друг вид амбиция, не да прави бизнес чрез изданието, а изданието да му подпомага на основния бизнес, откъдето той е тръгнал и намерил пари за да купи вестник, да речем. Ако иска да постига някакви свои политически болешки, ако иска да лекува свои комплексни рани, ако иска да задоволява някакво свое его, тогава всъщност медията става подчинена. И когато се говори за свобода на медията, този, който се оплаква, че примерно държавата го потиска, не му дава свобода в България, за нас говоря, не е прав. Да, верно е, че политиците по различен начин, различните политици, се опитват да се преборват с медиите, да печелят по някакъв начин точки за себе си. Ами това е съвсем естествено. Това става навсякъде по света. Но законово, ако щете като визия, в България има свобода от гледна точка на държавата. Нали знаете, че работех доскоро като главен редактор на един вестник. На мен никой не ми се бъркал, не се е опитвал да ми се бърка след 2000-та година, примерно, в работата. Да ми нарежда. Няма такова нещо. Никой не си е позволял. Най-много да са ме помолвали някой път за нещо. Просто умеех, струва ми се, да говоря приятелски, човешки и сериозно с политиците, с бизнесмените. В някаква степен това беше и предпоставка да ми върви работата, моята и на вестника, в който работех. Когато обаче искаш да постигнеш като собственик или като главен редактор, Когато искаш да постигнеш други цели, вече понятието свобода на словото става на патерица.
Затова и казвате, че се срутва медийния пазар от подобна инвазия. Какво остана скрито за аудиторията около продажбата на Труд и 24 часа?
Аз не искам да говоря нито за Труд, нито за 24 часа. Аз работих там много години и не е коректно. Друг е въпросът, че това, което до тук се опитах да изложа, като принципна ситуация, като позиция на вестникарската хартия на индустрия в България, всъщност се получи в този си вид, получи този си образ на някакъв вид завършена болестна ситуация, се случи именно сега, през тази година. Започна от по-рано. Не е началото от сега, започна от по-рано. В желанието си да влияят пряко върху процесите на социалната практика, чрез директни атаки, чрез жълтопомийно заливане на образите, на лицата, на ситуациите в държавата, през тази година се появиха всекидневни вестници-убийци, които всъщност създадоха от друга страна, според моето скромно убеждение, и предпоставката за това един човек с някакъв опит, с някаква практика, ако намери и подкрепа някаква, да се опита да направи една сериозна медия.
Преди все пак да поговорим за вашия проект, който подготвяте, вашата гледна точка на къде според вас новите собственици на тези две издания водят? Хайде ще кажа частно с вестник Труд. Може да се стигне до там един вестник с над 70 годишна история да изчезне от вестникарския пазар?
Не искам да говоря за вестник Труд. Не е коректно. Аз бях 20 години негов главен редактор. Няма да чуете от мен такова нещо. Каквото имах да кажа, го казах.
Когато си тръгвахте, казахте, че не искате повече да участвате в този маскарад.
Не знам дали съм употребил думата маскарад, но наистина, горе-долу, по такива причини си тръгнах.
Поне можете ли да кажете на кого станахте неудобен?
Аз въобще съм неудобен човек.
Случая нещо отключило обаче всичко.
Моето желание, единственото, което отключи, това беше моето желание да работя свободно и да се опитам да правя това, което струва ми се, че мога. Продължение на 20 години, наистина се доказвах, доколко съм успял, това е друг въпрос. Дълги години аз мисля, че съумявах да правя един добър вестник. Заедно с един добър екип, разбира се. И ето аз реших, че с малко прекъсване, за да ми озрее в главата цялата тази истина, да се превърне в убеждение, да с малко прекъсване мисля, че горе-долу сега, последните 2-3 месеца, дойде мига, когато да се опитам да го направя.
Кога стартира опозиционния вестник? Така го анонсирахте като издание. Тук в Цумли ще се
прави. Да, искам все пак да поясня. Аз смятам, че е грешка, когато някои издатели или главни редактори привързват към колесницата на някоя партия или идеологема своето издание. Значи не може да се мисли, че е сериозна медията, че тя е свободна или освободена, сама себе си да е освободила. Не свободна от към държавни пречки или предпоставки. За да е освободена, тя не бива да се свързва с лява, дясна или каквато и да било партийно-политическа доктрина. Това веднага ограничава сферата на мислене, начина на подход на един репортер, на един журналист, на един редактор. Медията поначало, не само хартиената, е призвана като че ли да бъде коректив за обществото, коректив за управлението на обществото, което какво ще рече, че е призвана да бъде опозиционна. И аз ще се опитам да правя такъв вестник.
Трибуна, някой спомена това работно заглавие или още...
Това го уточнявах. Няма още решено заглавие. Това е сериозно, колешки. В момента, който го има, аз съм заинтересован да го съобщавам, за да се наложи в съзнанието на публиката. Ще видим. Тук надявам се до месец и нещо, тъй като проектът Вестника трябва да почне да се появява на бял свят от първите дни на следващата година. Т.е. исках да избегна изборите, да минат изборите, да очумят, да не се политизира веднага медията, заедно с раждането си, да изврещи партийно-политически. Тъй като съм готов, наистина ще го слушам.
Стои ли за този медиен проект и политически проект?
Не разбрах.
Някаква проекция, която би могла да зададе параметри за визия напред в времето, въпреки че...
Тоест някаква политическа сила да ли стои? Не.
Не политическа сила, защото един очевидно опозиционен вестник, поне в желанието си да не бъде така.
Аз ще имам подкрепа, разбира се. Няма да съм сам. Първо, ние в момента работим заедно и сме съдружници в фирмата, която направихме, акционерно дружество, Обединени свободни медии се казва дружеството, излезе неговата регистрация. Работим заедно с моя колега и изключителен журналист Валерий Запрянов. Ние ще имаме подкрепа от чуждестранен инвеститор. не са ми приключили, тъй като знам какво ще ме попитате, не са ми приключили окончателно от разговорите. Смисъл, като разговори те текат добре, имаме, гаде, да се каже, стиснали сме си ръцете, но в момента, който подпишем нещата и сме готови окончателно, техен най-виден представител ще дойде тук, може би ще направим пресконференция, може би ще се... Но със сигурност ще се покажем заедно.
Като става дума за парите, подчертавате, че става дума за чужд инвеститор.
Говоря за подкрепа. Говоря за подкрепа.
Подкрепа. Колко
това време... не е само пари.
Колко време един подобен медиен проект може да се позволи да работи на загуба?
Аз не го наричам загуба. Винаги съм казвал, че добрата медия си изкарва парите. Ако е добра стоката, хората я купуват. Разбира се, малко по-сложно е от това да правиш вестник, отколкото, примерно, качествени обувки. Има някаква разлика или гевреци. Вестник се прави трудно, медиите са много, конкуренцията голяма, държавата е бедна, хората получават малки заплати. Много, много фактори могат да се наредят, които пречат. В всеки случай не го наричам правене на вестник на загуба, наричам го един инвестиционен период. Не мога да гадая, но аз се надявам за непродължително време вестника да се издържа сам. Не очаквайте някакво число да посочи. Няма да е коректно. След 6 месеца, ако ви кажа да речем, че сме готови, може да дойдете да ме питате готови с какви сте ви сметките. А може би ще ми трябва 7 месеца.
Говори се, че и пари на Делян Пеевски ще стоят за това издание.
Не е сериозно. Не ми задавайте такъв нелеп въпрос. Опровергавам го много пъти. Делян Пеевски е един млад мъж, който аз се познавам формално и доста бегло. Но аз уважавам неговите амбиции и вероятно ще работя с негови структури, ако той наистина реално ги има притежава в сферата на разпространението. Имам още нещо предвид. В София има, ако не бъркам, 3 възможни печатници за правене на такъв вестник. Едната е свързана с пресгрупата, от която аз излязох. Тя е тяхна собственост. Другата е на господин Иво Прокопиев, ако не са. Третата е собственост, не знам точно на кого, но, примерно, на групата на Дениан Пески. Аз с една от трите печатници ще трябва да работя. Ще пускам оферти и от трите. По-моему, те би трябвало да са заинтересовани. Това е бизнес проект за тях. Но който ми даде най-добрата оферта, вероятно с него. Най-добра не значи на всяка цена най-ефтина само. Въобще има график за работа, условия за хартия, за печат. Моя инвеститор, моя съдружник по-скоро, ще бъде от чужбина. А с кого ще работя? Аз ще работя с господин Павлов, ако той не ми откаже. Не само средата на печатницата, той е собственик на една от мощните разпространителски фирми. Нима е осъдително, ако работя с него, независимо, че го напуснах сега.
Не се ли опасявате, че предизвиквате с вашия нов проект размествания на медийния пазар? Няма ли да разрушите така и вестник труд? Много хора ви последваха.
Аз не искам нищо да разрушавам. Аз искам да направя нещо ново. Ако появяването обаче на пазара на един нов вестникарски факт се окаже неудобно за други, това не е мой проблем.